Slăvit să fie Domnul! Vă invit să ne ridicăm pe picioare, să deschidem încă o dată în această dupămasă Scripturile, în 1 Ioan capitolul 2 și să citim de la versetul 12 la 18 inclusiv, pagina 1199. Vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce era de la început. Vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și după cum ați auzit că are să vină Antichrist, să știți că acum s-au ridicat mulți antichriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Amin. Luați locurile. Mă pregătisem cu o partitură, dar o să mă mulțumesc cu un solfegiu. Pentru că e bine să ne încadrăm în anumite limite de timp. Multă învățătură obosește, cum spune Scriptura, iar dumneavoastră sunteți una din comunitățile românești din diaspora, dintre cele mai vizitate. Să dea Domnul să mai aveți receptivitate la Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Amin. Am înțeles că e o slujbă orientată în mod special spre tineri, și gândindu-ne că tinerețea e o chestiune de stare, până la urmă, cu toții ne putem încadra aici. Eu, bună oară, sunt un bunic tânăr, cel mai mare nepot. Am plinit vreo 7 ani de curând, așa că sunt numai de 7 ani bunic. Sunt un bunic tânăr. Sunt bunici bătrâni, de 40, de 50 de ani bunici, știați bunici bătrâni. Sunt unii cu o vârstă respectabilă, dar poate întorși mai de curând la credință, grupul ăsta numeros de adolescenți și alții care sunt pe alte locuri, așa că într-un anume fel toți suntem tineri. Și în raport cu Dumnezeu care e îmbătrânit de zile, noi toți suntem doar niște copilași, cum s-a adresat Apostolul Ioan aici. Așa că ceea ce voi spune pentru tineri este valabil pentru toți. Și Dumnezeu să ne ajute să ne regăsim fiecare în partea care ne vizează. Amin. Când vorbim despre tineri, am putea vorbi de niște priorități cu care tinerii trebuie să se preocupe. Și când vorbim de priorități, putem întocmi liste diferite. Dar cu siguranță că există și o prioritate în aceste liste. Care ar fi prioritatea numărul unu atunci când vorbim de niște tineri care se declară credincioși sau care vor să devină credincioși sau care sunt credincioși și vor să se maturizeze pe calea credinței? De asemenea, niște oameni la diferite vârste care, cum spuneam, vrem și noi să ne întărim chemarea și alegerea. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cred că o primă prioritate, când este vorba de aceste deziderate, de apropierea de Dumnezeu, de rămânerea la îndemâna, la dispoziția lui Dumnezeu pentru o slujire, cum încercau grupul de tine să ne convingă că fac și dumnealor. Pentru orice alt tip de slujire în care cineva va crede că Dumnezeu îl cheamă și trebuie să se angajeze, socotesc că prioritatea numărul unu este curăția ființei noastre umane înaintea lui Dumnezeu. Starea de evlavie, frica de Domnul sau alte posibile sinonime prin care putem defini această stare cu care aș dori să ne preocupăm și Dumnezeu să ne dea biruință. Există acest verset de aur pentru tineri, adresat de Apostolul Pavel mai tânărului colaborator Timotei, probabil nu atât de tânăr ca unii dintre tinerii de aici, din 2 Timotei 2,22, foarte ușor de reținut și aritmetic cuvântul acesta, fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Și când vorbim despre curăție, noi oamenii care știm de acum că suntem compuși dintr-o parte fizică și una spirituală, că suntem dihotomiști, că suntem trihotomiști, asta mai puțin contează, măcar că în Eclesiastul scrie că ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Și Pavel când a numărat a zis și duhul vostru și trupul vostru și sufletul vostru, parcă era trihotomist. Dar astea trebuie să fie aduse înaintea lui Dumnezeu, cu ajutorul lui Dumnezeu, prin metodele lui Dumnezeu, cu harul lui Dumnezeu, la o stare de curăție. Amin. Și aș vorbi întâi, sau aș nota întâi, despre curăția trupului. Trupul face parte din ființa umană. Se vede că la noi e o parte destul de importantă. Și dacă ne gândim cât timp îi acordăm trupului și câtă cheltuială facem noi cu trupul în raport cu partea spirituală, înseamnă că suntem foarte convinși de adevărul acesta că avem trupuri, nu? Că le avem și că punem preț pe ele. Dar din punct de vedere duhovnicești, prioritatea numărul unu ar trebui să fie pentru cei tineri, pentru bunicii tineri și pentru bunicii mai puțin tineri și pentru cei în puterea vârstelor, curăția trupurilor noastre. Și am citat și am citit deja din 2 Timotei, capitolul 2 cu 22, voi mai adăuga 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 3, și o să renunț la citirea altor texte care dumneavoastră le cunoașteți oricum. Spuneam că din partitură am să fac un solfegiu, adică ceva pe sărite, așa. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, a noastră. Să vă feriți de imoralitate, de curvie. Tinerii sunt păscuți de păcatul curviei, căsătoriții de cel al prea curviei și cu toții sunt pândiți de alte păcate urâcioase, de alte tipuri de imoralități care le cunoașteți din punct de vedere teoretic, sper, și n-aș vrea să fim curioși pentru o altă cunoaștere. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul, trupul, ființa, în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Aici este vorba de curăția trupului, de păcatele trupești, de păcatele care se săvârșesc cu carnea în trupul acesta, mânați de voluptatea păcătoasă a trupului, aprinsă de diavolul cu instrumentele lui incendiare. Și fiecare dintre noi ar trebui să urmărească la categoria lui de vârstă, în categoria socială în care este încadrat, în tipul de ispite cu care se confruntă, să fim curați la trup. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Dar a doua valență a curăției ființei noastre se referă la curăția spirituală, sau să zicem la curăția non-fizică, la curăția gândurilor, la curăția imaginației, la curăția simțurilor noastre, la curăția părții spirituală ca și componentă a ființei umane. În a doua scrisoare către Corinteni, capitolul 7, versetul 1, Apostolul Pavel făcea o chemare credincioșilor din Grecia antică, foarte provocați și foarte expuși, nu doar la o întinare fizică, ci și la una spirituală, și ne spune nouă astăzi, să ne curățim. Deci nici nu se pune problema că nu am avea felurite procente de întinare la capitolul acesta. E indiscutabilă chestiunea aceasta. Să ne curățim de orice întinăciune a cărnii, cum spuneam mai înainte, și a Duhului, și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. În Psalmul 66, versetul 18, cuvântul lui Dumnezeu face o subliniere pertinentă și spune: dacă aș fi cugetat, dacă aș fi meditat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar asculta Domnul. Înțelegem că pretenția lui Dumnezeu pentru curăție cuprinde și partea aceasta spirituală. În domeniul gândurilor noastre, în cartea prorocului Isaia, la capitolul 66, versetul 18, Dumnezeu, prin proroc, prin Duhul Sfânt, face următoarea remarcă, care ar avea menirea să ne cutremure. Cum zice Scriptura, cutremurați-vă și nu păcătuiți. Versetul 18, pagina 735. Eu pedepsesc faptele și gândurile lor. Cu alte cuvinte, atunci când Dumnezeu se raportează la noi ca tineri, ca oameni, ca bărbați, ca femei, ca oameni în puterea vârstelor, la bătrânețe, ne evaluează nu doar după curăția trupului, ci și după curăția gândurilor noastre. Și domeniul ăsta, aș îndrăzni să afirm că e mai greu de controlat, fiindcă la trup poți lucra cu mâinile, la frizură, la îmbrăcăminte, la chiar să te muști de limbă, dacă e vorba, sau de buză, sau de un dege, sau de altceva, dar la suflet și la duh, cu ce instrumente să lucrezi? Acolo e vorba de o nanotehnologie spirituală. Acolo e mult mai greu de lucrat. Și mă întreb, cei care nu reușesc cu mâinile să facă ce trebuie și cu celelalte mădulare vizibile, cum vor reuși dumnealor să lucreze cu instrumentele sofisticate ale Duhului, ale părților spirituale? În cuvântul citit din cartea prorocului Isaia, Domnul a spus că pedepsește faptele și gândurile, dar avem și reversul pozitiv al medaliei. Dumnezeu și răsplătește nu numai faptele, ci și gândurile oamenilor. El care știe, zice Scriptura, care este năzuința Duhului din noi. Bunoară, Domnul a zis despre Avram că îl cunoaște și știe că Avram o să poruncească tinerilor din casa lui și tuturor celor din casa lui după el să țină calea Domnule, adică Domnul cunoștea gândurile, intențiile, planurile de viitor ale părintelui nostru, tatăl tuturor celor credincioși, Avram. Și a zis, nu pot să trec și din această motivație pe lângă Avram. Și am să fac un popas. Noi ne uităm așa când Dumnezeu acționează în dreptul cuiva și am putea spune, Dumnezeu e nedrept. De ce a acționat așa? Păi pe omul ăsta eu l-am evaluat ca un om credincios, ca un om temător de Dumnezeu. Are fapte bune, asta, 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 asta. Dar ceea ce nu știu eu, sunt ce are el în gânduri. Cum trăiește el în lumea virtuală, în lumea spirituală. Aia nu mai știu. Și nu mai știu cum l-a evaluat și cum l-a analizat, cum l-a cântărit, cum l-a numărat Dumnezeu din acel punct de vedere. Fiindcă Dumnezeu ne cântărește nu numai după fapte, ci și după gânduri, după intenții, după imaginație, după planurile noastre de viitor, după năzuința Duhului nostru. Referitor la aceasta, Apostolul Pavel spunea în 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 5, în dreptul corintenilor, care știți că grecii erau cu mintea, cu înțelepciunea, Și a zis următoarele cuvinte, versetul 3. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm, călăuziți de firea pământească, de natura noastră umană, pervertită. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii naturii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe, să dărâme întăriturile, fortificațiile. Noi răsturnăm invențiile minții, imaginațiile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob al ascultării de Hristos. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Cum stăm cu gândurile, tineri dragi? Cum stăm cu imaginația? Cum stăm cu părtășia noastră în lumea virtuală? Ce ne permitem din punct de vedere virtual? Fiindcă Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine. Iar în aceeași carte, în capitolul următor, 11 cu 3, își exprima temerea apostolul: dar mă tem ca după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. A zis Caleb și am adus vești din țara făgăduinței, așa cum spunea inima mea, curată. Dumnezeu să ne ajute să luptăm pentru o inimă curată, pentru niște ochi curați, frumoși, pentru o viață spirituală, pentru o lume virtuală în care ne mișcăm și ne raportăm curată, curățită. Domnul să ne binecuvinteze la lucrul acesta. În același context, apostolul Pavel spunea în versetul 2 al aceluiași capitol că sunt gelos pentru voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu. Pentru că v-am logodit cu un bărbat, metaforic, ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Aici e un pleonasm, zicem noi în limba română. Adică sunt două expresii care spun același lucru și sunt una după alta. Și legea oratoriei spune să nu folosim în felul acestei expresii. Fecioară curată. Păi cum, o fecioară nu-i curată? Inclusiv definiția de fecioară spune curată. S-ar putea ca o fecioară să fie curată la trup, dar expresia aceasta cuprinde și nefasta posibilitate ca fecioara să nu fie curată la gânduri, să nu fie curată la imaginație, să nu fie curată în sentimentele ei. Biserica asemănată cu o fecioară curată pe deplin a folosit apostolul aici pleonasmul ca pe o fecioară curată. Și eu doresc ca Dumnezeu să ne ajute să luptăm pe ambele fronturi și să ne dea Domnul biruință, cum se spunea la timpul de rugăciune, deplină. Amin. Petru spunea că dacă ne vom lăsa animați de ceea ce vorbea el acolo în 2 Petru, capitolul 1, nu vom mai aluneca niciodată. Și în chipul acela, în felul acela, prin metoda aceea, ni se va da din belșug, nu așa cu țârâita, intrare în împărăția lui Dumnezeu. Amin. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 14, vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. Și aici expresia neorânduială se referă la cei care nu se ocupă cu lucruri utile în viață, nu muncesc. Să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi și în final să fiți răbdători cu toți. Mi se plângea un comandant de grupă de la jandarmi, cât e de greu să lucreze cu grupa aia de oameni, vreo 10 oameni cât îi avea sub poruncă. Și îi spui, da, imaginează-ți de păstorii noștri, de slujitorii noștri care au, nu eu, că eu sunt mai fericit, slujesc în biserici mai puțin numeroase, dar frații dumneavoastră care slujesc aici la mii de oameni și n-ai nici puterea ordinelor, drept, la stânga, la dreapta, înainte, culcat. Trebuie să lămurești omul, să explici omului și să îl asculți, să primești jignirile, ironiile, batjocurile și așa mai departe, cu atât mai greu. Vreau să spun că o altă prioritate pentru tineri este activitatea economică. Tinerii trebuie să facă mișcare. Și mișcarea recomandată de Scriptură nu e nici pe stadioane, nici în sălile de fitness, nici în alte locuri de genul acesta, ci este în muncă, în activitate productivă. N-au zis pe vremuri filozofii răsăritului, munca l-a format pe om. N-au avut dreptate 100%, dar într-o anumită măsură au avut dreptate. Când pe vremuri lumea era grupată la sate mai mult și copiii deprindeau din frage de copilărie munca din casă, din ogradă, de la câmp, dacă mai făceau și armată băieții, erau pregătiți, se maturizau pentru viață, pentru a lua viața în piept, și acum foarte mulți au venit din România pe vremurile acelea sau imediat după aceea, s-au integrat foarte repede, au fost apreciați, au ajuns să fie în funcții de conducere în țara asta cu oameni tare muncitori și disciplinați în câmpul muncii, pentru că munca face parte din ideea lui Dumnezeu pentru recuperare. Cu durere vei naște fii, a zis lui Eva, iar tu cu sudoarea feței tale, a trupului tău, îți vei câștiga pâinea, tu ai să muncești, dar pământul o să-ți dea pălămidă și spin, și antrenându-te în mediul acesta, o să te pocăiești mai ușor, ca și când ai scăpat de responsabilitatea activității economice. Și am putea cita și alte teste, haideți să luăm unul din Fapte 18, acolo unde Apostolul Pavel, fiind într-una din călătoriile misionare, n-a făcut minge din păr de vacă, cum făceam noi când eram copii, să te joci de-a oina sau de-a fotbalul pe stradă. Erau scumpe mingile pe vremea noastră și pe vremea lor mai bătrâni erau mult mai scumpe. Ce auziți ce zice Scriptura? Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Iar peste săptămână făcea corturi cu Acuila și Priscila, că lucrau împreună, asta le era meseria. Versetul 5, dar când a venit Sila și Timotei din Macedonia, colaboratorii tineri ai Apostolului Pavel, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii, pentru că slujirea aceasta economică, susținerea pentru resursele materiale ale lucrării, a fost preluată de ăștia mai tineri, de Sila și de Timotei, și zice, Pavel s-a dedat întru totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Slăvit să fie Domnul! Odată m-am dus și eu în Oltenia, că și noi mergem în Oltenia, cei din România. Și aveam cu mine doi băieți misionari, tineri. Au dormit tot drumul pe mașină, abia i-am trezit când am plecat de acasă. Au dormit tot drumul, eu am condus. Și când am ajuns acolo și trebuia descărcată mașina, s-au dat jos din mașină așa foarte dezechilibrați și unul a zis, frate Nicu, este vreun pat pe aici? Zic, este, dar ce vrei să faci cu patul? Păi zice, nu mai pot. Zic, te-ai învățat pe mașină până aici. Hai pune mâna pe bagaje, că nu vrei să le iau eu, om mai bătrân și cu adevărate probleme fiziologice. Dar până la urmă tot i-am scăpat la pat. Și i-am îngăduit că ce să faci, ăștia îs cu ăștia lucrez, până când ai de un Sila, de un Timotei, te mulțumești cu ce ai. În toată activitatea, credinciosul trebuie să rămână smerit. Dar pentru tineri avem această recomandare în mod deosebit. În întâia scrisoare a Apostolului Petru, capitolul 5, imediat lângă prezbiteri. Că foarte bine tinerii învață slujirea lângă prezbiteri. Fie că sunt prezbiteri și ordinați ca prezbiteri, sau sunt prezbiteri cu viața și cu activitatea lor. Adică bătrâni de adunare, bătrâni în poporul lui Dumnezeu, maturi în lucrarea lui Dumnezeu. Versetul 5. Tot așa și voi tinerilor fi supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Iată o podoabă la care așa de puțin se dă năvală, și e recomandată expres în Sfintele Scripturi. Smerenia despre care Domnul Iisus a zis: învățați de la mine pentru că eu sunt blând și smerit cu inima. Și pentru că timpul a și trecut, vreau să enunț alte două principii în prioritățile tinerilor, care să le luăm cine dorește, că, cum am zis, noi nu suntem capitani aici, nu suntem colonei, nu suntem miniștri de apărare sau de luptă, noi suntem frați, a zis Apostolul Pavel, și ca și cum Dumnezeu va îndemna prin noi, vă rugăm. Și dacă cineva vrea, eu îl rog frumos să-și noteze în minte sau pe hârtie, să studieze acasă, să găsească textele despre slujirea adecvată a tinerilor. Cum ar trebui tinerii să intre în lucrare? Cum ar trebui ei să cânte, scris în Scriptură? Cum ar trebui ei să slujească, cu ce să înceapă, cu ce să se preocupe în prima fază a slujirii, cum să crească, în ce fel să susțină lucrarea lui Dumnezeu? Și la capitolul acesta, slujirea adecvată, le recomand să aprofundeze istoria lui Iosif, a lui Iosua, a lui David, a lui Daniel, a lui Timotei, a lui Epafras, a lui Epafrodit, a lui Dima, a lui Luca și așa mai departe. Să vadă felul uceniciei acestor oameni al lui Dumnezeu pe lângă cei chemați înaintea lor să slujească și apoi să vadă intrarea în lucrare, cum se face această intrare, această consacrare în lucrarea lui Dumnezeu. Unoară vă pot și eu propune un experiment. Și eu caut la o comună de lângă Drăgășan, comuna Lungești, unde avem o casă de misiune și în cadrul ei o mică adunărică de frați, căutăm o familie misionară, o familie tânără. Am tot solicitat. N-am găsit încă de ani de zile. Am mai avut pe unii și au făcut un stagiu, au plecat. Pe alții am rugat noi să plece, că nu mai era bine să rămân acolo. Și unul mi-a zis, absolvent de studii superioare în teologie, și am zis: nu vrei să te duci acolo, măcar pentru un an, doi, e și un mediu mai natural, începi o lucrare de la zero, ai libertate să-ți aplici viziunea, te susținem cu tot ceea ce trebuie. Și a zis: frate Nicu, dar eu nu sunt așa mare predicator să mă duc în Oltenia. Și am spus: în Oltenia nu e nevoie de mari predicatori. Trebuie să vorbești într-un limbaj foarte simplu, predici scurte, să te înțeleagă oameni. Predicatori mari e nevoie la Viena, e nevoie la Bruxelles, e nevoie prin marile capitale ale lumii, pe unde sunt bisericile noastre, foarte selective de o vreme, chiar cu predicile, nu? Și mi-a venit în minte cuvântul din Ioan, din Evanghelie, din capitolul 1, care spune că Mântuitorul, înainte de a predica, zicea Ioan, a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și zicea Apostolul, și noi am văzut slava Lui, gloria Lui, o glorie ca singurul născut din Tatăl. Nu trebuie mari predicatori acolo, trebuie oameni pocăiți. Să se audă din casa lor cântarea, dacă se poate, când e geamul deschis, rugăciunea, să-l vadă că știe să pună niște roșii în grădină, niște salate, nu știu ce, și dă și el cu sapa și cântă o cântare, să știe să vorbească cu oamenii, să salute frumos, să-i întrebe de sănătate, să-i ducă cu mașina încoace încolo dacă e cazul și să seamene, așa cum deschide Dumnezeu ușa inimilor, câte un cuvânt, dar să trăiască, dacă se poate, ireproșabil. Poți predica ca Billy Graham sau ca Spurgeon sau ca nu știu eu cine, dacă nu trăiești adecvat, oamenii nu mai dau doi bani pe predica respectivă. Ei vor să vadă trăire. Și Domnul Iisus zice și în Fapte 1, cum a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. Și socotind că ne vom face și tema de casă, niște elevi conștiincioși, nu rămân numai cu ce s-a predat la clasă. Duc acasă. Mă întrebau niște tineri de la dumneavoastră ieri într-o părtășie: dar frate Nicu, cum să facem cu aia, cu aia? Și am zis: măi, nu-i greșit dacă sunteți membri la Elim să vă faceți, din punct de vedere virtual, să zicem, membri în biserica din Berea. Și au făcut ochii mari, unii, alții au zâmbit, că au înțeles. Adică, nu rămâi numai cu ce se predă la clasă. Când te duci acasă, pui mâna pe Scriptură, verifici dacă ce-a spus X, Y și Z, mari predicatori, îi așa după Scriptură, și dacă n-ai zis amin în adunare, cum n-ați prea zis dumneavoastră, zici acasă, să-l zici așa, să-l audă Domnul Iisus la dreapta Tatălui. Amin. Și eu zic în încheiere, Fapte 15 cu 29, adaptat la situația noastră, și dacă veți păzi aceste lucruri și toate câte le mai știți și în care credeți, va fi bine de voi. Amin.